Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата «Портрет на служителя». А след това ще продължим с коментара на пастор Никола Левтеров относно Възкресението на Исус Христос. Останете с радио Гласът на надеждата и ви пожелаваме ние говорителите за днес Велислава Гочева, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, днес ще насочим мислите си към темата за служенето. Служенето може да бъде в различни области – в религиозна, морална и социална. Християнин означава и служител. Няма християнин зрител. Днес ви каним да обърнем погледите си към личността на служителя. Що за човек е он, който е решил да посвети живота си на служенето на другите? Сигурно си мислим, че това е едно неблагодарно начинание, че това може да ни коства лична кариера, лично израстване. Може да ни отнеме славата, известността или личното щастие. Вместо да посветим живота си на себе си в търсене на своето собствено величие, престиж и благоденствие, да тръгнем да служим на другите. Това не изглежда много приятно, нито много обещаващо. Едва ли това е идея, която изкушава съвременния човек, пък дори и съвременния християнин. Идеята за служението и в миналото и днес е непопулярна, защото е свързана с лишения и саможертва. Но какъв е в действителност образът на служещия човек? Какъв е той? Причупен през призмата на Библията, а не през призмата на егоистичния човешки ум. Ето това ще видим през следващите минути. Според Библията, служещият не е някакво жалко създание, поело неприятния товар на слугинството, който на великите хора не подобава да носят. Служещият не е човек без престиж и слава. Макар и често да е лишен от човешката слава, той винаги е облечен в Божията слава. Служещият не е мрачно създание, стенещо под товара на слугинството. Не, той е щастлив в своята служба. Тези три характеристики от портрета на служещият ни разкрива Библията и ние ви каним да разсъждаваме върху тях. Да започнем с първата. Служещият е велик.
Какво означава да си велик? Как обяснявате величието? Велик поет, велик музикант, велик философ, велик общественик, политик, водач или оратор. На гръцки мегас, дума, която може да означава както велик, така и голям, дълъг, просторен, по-възрастен, т.е. голям на години, изобилен, силен, от висок ранг, важен. Разбира се, значенията варират в зависимост от контекста и от употребата. Една сграда ще бъде характеризирана с мегас, за да се изтъкне големината й, после широтата и простора. Когато пък се говори за човек, се има предвид преди всичко величието му. Със сигурност сте чували думата мегаломания. Тя произлиза именно от думата «мегас», както думата «грандомания» идва от френската дума «гранд» – «голям». От думата «велик» на български произлиза понятието «мания» за величие, за големеене, за притежаване на твърде големи неща. Да си велик значи да си голям, значителен. Величието се изразява в някакви постижения в живота. Библията характеризира служещия точно с тази дума. Въпросът за величието е предизвиквал доста жив интерес сред учениците и съвременниците на Исус. Нека прочетем записаното в Матей 18 глава 2 до 4 стихове.
А той повика едно детенце, постави го посред тях и каза: Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство.
Тук Исус внушава идеята, че в Божието царство величието не се състои в големината, силата и властта, а в смаляването и смирението. Ще прочетем още един текст, който подкрепя тази мисъл. Матей 20 глава, 20 до 28 стихове.
Тогава майката на Заведеевите синове се приближи към него заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него. А той каза: Какво искаш? Каза му: Заповядай тези мои двама сина да седнат до тебе в твоето царство, единият от дясно, а другият от ляво. А Исус отговори: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Казаха му: Можем. Той им каза: Моята чаша наистина ще пиете, и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да седнете отдясно и отляво на мене, не е мое право да реша. То ще се даде на онези, за които е било приготвено от моя отец. А десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата братя. Но Исус ги повика и каза: Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас няма да бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
Ето това е величието. Да седнат от двете страни на Бога. Да се издигнат, да направят кариера в Божието царство. Това, разбира се, предизвиква негодуванието на останалите ученици и Исус трябва да обясни. Що е величието на този свят? 25 стих.
Но Исус ги повика и каза: Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях.
Да си по-голям значи да си над другите. Значи да изградиш дистанция между себе си и останалите. Да упражняваш власт над тях. Това значи да си голям и велик. Колкото по-голяма е дистанцията между теб и останалите, толкова по-велик си. А какво е величието на Божието царство? 26 и 27 стихове.
Но между вас няма да бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга.
Служител, слуга. Това е величие, което трудно може да бъде разбрано и вместено в човешките представи. Но Исус дава за пример самия себе си. 28 стих.
Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
Велик ли е Исус? Да, всички сме съгласни с това. Царят на Вселената, Творец, Господар. Но Неговото величие се изразява в това да служи на другите. В Лука 22 глава, 24 до 27 стихове, е описан още един спор сред учениците.
стана още и приперня помежду им, кой от тях да бъде смятан за по-голям. А той им каза: Царете на народите господаруват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така. А по-големият между вас нека стане като по-малкия и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Този, който седи на трапезата ли? Или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува.
Забележете, този спор между учениците не е първия. И на всичкото отгоре се случва по време на Господната вечеря. Въпреки, че вече няколко пъти Исус им е казал кой е по-велик, учениците не са го разбрали и трябва пак да им се обяснява. Трудно се приема едно такова разбиране за величие. То потиска егоистичната ни природа и ни кара да забравим принципа на служене, да търсим принципа на издигане над останалите. Тук, на Господната вечеря, според Йоан 13 глава, Исус умива нозете на учениците си, за да им изнесе една жива проповед за величието чрез служене. Той влиза в ролята на най-долния слуга и това го прави по-велик от всеки друг. Няма по-голямо величие от това да надвиеш гордостта и надменността си, да се смириш. Няма по-голямо величие от това да надвиеш амбициите си за превъзходство и да се посветиш в служба на Бога и на хората. Нека прочетем думите на Христос, Матей 5 глава, 19 стих.
И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
Забелязахте ли? Величието се състои не в издаване на заповеди, а в изпълнението им. За бунтовното човешко естество да се подчини и да служи е истинско величие.
Служещият е облечен слава. Славата и величието са близки идеи, но не се припокриват. Те могат да бъдат разграничени едно от друго. Величието се състои в даден факт. Мога да правя нещо и това ме различава от другите. Мога да бъда велик музикант, велик художник. Славата се състои в мнението на другите. Славата е свързана с известността, популярността, престижа, имиджа, който човек има. Знаем, че в епохата на рекламата това е нещо, което се изгражда в съзнанието на хората. Най-красив, най-талантлив. Славата може да се различава от реалните, от истинските факти, от истинското величие. Аз може да не съм най-талантливия художник, но може да имам най-голяма слава. Е, какъв е имиджа на служещия? С малки изключения служещият е лишен от славата на този свят. Майка Тереза е изключение. Тя е човек, посветил живота си на другите и в същото време човек със световна слава именно заради това си посвещение на служене. Но като оставим малките изключения на страна, кои са хората, които пълнят страниците на списанията, вестниците, програмите на телевизията? Това са богатите, моделите, актьорите, музикантите. Това са хора, живеещи в лукс. Ние предпочитаме да отдаваме почет на такива хора, защото самите се стремим към такава слава. Да сте видели в списание блясък човек, посветил се в служене на другите и обгърнат със слава? Това не е моделът на съвременния човек. Но в миналото нещата са стояли по същия начин. В епохата, в която Исус прогласява и демонстрира идеята за служенето, за величието и славата на служенето, също се отдавало слава на други неща. Гърците, например, са търсили славата в физическата красота, в доброто потекло, доброто образование, философията. Това се вижда от гръцката култура. Това са нещата, които са били възхвалявани. Римляните са възхвалявали силата, господството, лидерството. Идеалът за римляните е войникът, владетелят. Императорът е бил възхваляван като божество. А как е било в еврейското общество? То също не е било лишено от преследвачи на слава. Нека да видим какво казва Новия Завет в Евангелието на Матей, 23 глава. Ще прочетем 4 до 11 стихове.
Защото увързват тежки, непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги побутнат, а вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си. И обичат първото място при угощенията и първите столове в синагогите, и поздравите по пазарите, и хората да ги наричат учители. Но вие не наричайте себе си учители, защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, небесният. Не наричайте себе си и наставници, защото един е вашият наставник, Христос. А по-големият между вас, нека ви бъде служител.
Да се наричат учители, това е било престижно за евреите. На еврейски раби е титла за учител. Смята се, че произлиза от глагола «израствам», но означава буквално «велик». Латинската дума, с която се превежда, е «магистър». Първоначално «магистър» е означавало «господар на роби». За евреите велики са били познавачите на закона, законоучителите – равините. Те са били обект на особена почет от страна на народа. Да кажеш нещо лошо за равин означава да похулиш закона. Равините са изисквали от своите ученици повече почет, отколкото те са дължали на бащите и майките си, защото благата, проистичащи от тях, са имали стойност за вечността, докато от земните родители са наследявали само земния си живот и блага. В Талмуда са изразени очакванията и в небето да има равинска школа. И ако при гърците, философите при римляните, водачите са били велики, то при евреите велик е бил равина. Той е бил обгърнат с уважение и обсипан с поздрави. Исус обаче предупреждава учениците си да не търсят тази популярност и тази известност. Нека отново да си припомним 8 до 10 стих.
Но вие не наричайте себе си учители, защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, небесният. Не наричайте себе си и наставници, защото един е вашият наставник – Христос.
Той им казва към какво трябва да се стремят. 11-12 стих.
А по-големият между вас нека ви бъде служител, а който възвисява себе си, ще се смири, и който смири себе си, ще се възвиси.
Истинската слава в Божието царство идва от служенето. Служенето създава популярност, различна от тази, към която се стремим и която познаваме. То носи една невидима слава за служещия, слава, идваща от Бога, а не от човеци. В Евангелието на Йоан 12 глава 42-43 стих четем.
Но пак мнозина от първенците повярваха в него, но заради фарисеите не го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога.
Скъпи приятели, трябва да бъдем сигурни, че ако търсим слава от хората, то търсенето на тази слава със сигурност ще ни отдели от Исус. Слава от Бога, почет от Бога, това е странно, но има слава, която идва от Бога. Тя е за тези, които са посветили живота си на служене. В Евангелието на Лука, 12 глава, 37 стих, четем.
Блаженни онези слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.
И в Евангелието на Йоан, 12 глава, 26 стих, ни се докладва.
Ако някой служи на мене, нека ме последва. И където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мене, него ще почете моят отец.
Това не е слава, която блазни изкушава и към която човек може да се стреми, воден от своята жажда за земна слава. Това е слава, до която човек стига чрез смирението. Това е слава, която принадлежи на онези, които са се отказали от славата. Това е слава, която сам Бог ще отдаде на онези, които в саможертва са се посветили на служене. И така, служещият е велик. Той е облечен със слава от Бога, а не от човеци.
Третата характеристика на служещия човек е, че той е щастлив. За да се убедим в това, е достатъчно да погледнем служенето на Исус. Той е пример за щастлив човек. В неговия живот има много болка, но също така и много щастие. Спомнете си, че той е обвинен във винопийство и лакомство, именно заради веселия си нрав. След като дава примера за служенето в Йоан 13 глава, Исус казва на своите ученици следните думи. Четем 12 до 17 стих на същата глава.
И като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих? Вие ме наричате учител и Господ. И право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е пратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате.
Какво означава думата блаженни? Щастливи. Тоест Исус казва, вие ще бъдете щастливи. Коренът на думата диакония, служба, има смисъл на задоволство. Или в самото служене е втъкана идеята за удоволствието, радостта, щастието. Служенето носи удоволствие, което само онзи, който безкорисно се е посветил на него, може да изпита. Ярък пример за това е апостол Павел. Нека прочетем част от неговата опитност. Деяния 20 глава, 18 и 19 стихове.
И като дойдоха при него, им каза: Вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас, в служене на Господа, с пълно смирено мъдрие, с сълзи и сред изпитания, които ме сполетяха от заговорите на юдеите.
А от 33 до 35 стих той споделя:
Не съм пожелал среброто или златото или облеклото на никого. Вие сами знаете, че тези мои ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на онези, които бяха с мен. Във всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, както Той е казал. По-блаженно е да дава човек, отколкото да получава.
Със сигурност това блаженство, удоволствие и щастие е нещо, което малко хора познават. Егоистичният човек, който поставя винаги на първо място себе си, своето удобство, своите прищевки, спокойствието си, забогатяването, издигането, удоволствието си, такъв човек никога не може да изпита тази върховна радост. Бил Хайблс, главен пастор на една от най-големите църкви в САЩ, в Уилоу Крик, разказва в книгата си «Революция на доброволците» за един свой професор, французин, доктор Жилбер Белезикиан, който го вдъхновил за служене. Този професор постоянно говорил за служенето и поставил въпроса: «Искате ли да живеете истински?» И отговарял: «Тогава преметнете през ръката си кърпа за бърсане». Бил Хайбъл недоумявал как може да действа този принцип на служенето и как така той води до пълноценен живот. Тогава професорът предизвикал него и колегите му: В продължение на 6 месеца направете големия залог. Следвайте примера на Исус с безразсъдна смелост. Възползвайте се от всяка възможност да служите, дори ако ви се струва, че става въпрос за нещо незначително. Отварите вратите пред другите. Избирайте задната седалка в колата, за да може приятелят ви да седне отпред. Изхвърлите буклука, макар обикновено това да не е ваше задължение. Включете се доброволно в прибирането на столовете след събиране. Хванете за ръка възрастната си съседка, която се бори с стъпалата на магазина. Отваряйте си очите. Кърпата на слуга да ви бъде под ръка. Следете състоянието на сърцето си седмица след седмица. И си задавайте въпроса – печеля или губя? И ако искате, опитайте и по другия начин. При всяка възможност поставите себе си в центъра. Изисквайте, настоявайте светът да се върти около вас. С лакти си пробивайте път до началото на опашката. Скрийте се, когато дойде време за черната работа и обикновените задачи. Всяка сутрин се покланите пред огромно огледало. След това се отдръпнете и честно преценете. Приближавате ли се до Бога и до околните, или започвате да се изолирате? Животът ви по-пълен ли е, или по-празен? Чувствате ли се пълноценни, или пък объркани? Направете този висок залог.
Бил Хайбълс и неговите приятели приемат предизвикателството. И това, което се случва, е, че малката група, която те представляват и която извършва някакво служение на деца, нараства на стотици. Но по-важното е, че те се чувствали заредени и щастливи, както никога до тогава. 3 години по-късно, Сан Сити, така се наричала групата за служение, нарасна до 1000 ученика върху обикновената основа на вярно служение на Бога и смирено слугуване един на друг. Неколцината ръководители, ядрото на това младежко служене, които в последствие станаха ядрото на една църква, нямаха дипломи от семинари, нямаха никакъв опит в основаването на църкви, бяха без пари, не разполагаха с сгради, не бяха зрели. Имаха обаче един смел французин, който ги предизвикаше да приемат основния парадокс на християнския живот. Когато последваме Исус по пътя на радикалното слугуване, със сигурност ще открием пълнотата в живота си. Служещият е щастлив. Познаваме ли това щастие? То може да се изпита лесно. То не е свързано с притежание и постижения. То е свързано с служене. Нека да приемем предизвикателството на това служене и ще бъдем по-щастливи. А ето го и портрета на служителя. Той е истински велик, той е облечен със слава и чест от Бога. Той е щастлив. Уважаеми слушатели, нека да завършим с думите от едно писмо от доброволец служител, което той пише на Бил Хайбълс. Преди 3 години ме предизвикахте да се включа като доброволец. Първоначално се колебаех, но вие бяхте настоятелен. Сега не мога достатъчно да ви благодаря. Смисълът, за който купнея, съзнанието за съпричастност, което имам, приятелствата, които изградих, духовният растеж, който преживявам, всичко това е пряко свързано с мястото, което открих в служението. Ще ви бъда признателен до края на живота си, че ме поканихте в играта. Скъпи приятели, Бог ни кани да се включим в делото му на служене, за да промени напълно нашия живот, да го изпълни със смисъл и радост. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, във втората част на нашата радиопрограма ще имаме възможност да чуем пастор Никола Левтеров, който ще ни говори за възкресението на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Уважаеми приятели, светът участва в празнуването на възкресението на Исуса Христа и неговата смърт. Това е един повод да си спомнеме събития, които са станали, събития, които много често ни довеждат до едно особено състояние на вълнение. Мисля си, че ние понякога често поставяме ударението, говорейки за Христовата смърт и възкресение, повече върху онзи трагизъм на събитията. Обикновено погледът ни пада върху народа, който беше толкова непостоянен и от Осанна стигна до Разпниго, или пък до онази тъжна действителност, когато учениците не разбираха Христос, ние се възмущаваме на завистта и омразата на фарисеите, сложната политическа обстановка, която правеше народа да се чувства люшкан, както морските вълни от единия полюс на другия. Ние разговаряме за Гецимания и пред нас застава картината на онези кървави капки пот, които капят по земята. Ние изпитваме недоумение как могат учениците да спят точно тогава, когато Спасителят им страда. Ние с мъка говорим за нощта, когато Божият Син е пороган. Всичко това ни кара да изпитваме болка. Мислим си за онази каменна пътека, която води след осъждането на Христос към Голготския кръст. Много ни е трудно дори да направим описание на разкъсаната от гвоздите плът на Христос. Ние си спомняме и с болка говорим за онзи трънен венец, който украси главата на Христос. Трудно можем да си представим и избягваме да говорим много за окървавеното копие, което проби неговата плът. Ние си спомняме викът, изпълнен с горест и болка, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Та говорейки за всички тези неща, сякаш трагизма превъзхожда, доминира в цялостната картина на разпятието. Четейки обаче Божието Слово, аз откривам три специални лъча на надежда, които небето изпраща до нас. Надеждата, която идва от онзи окървавен хълм. И за мен Голготският хълм не е лобното място на Христос. Библията ни го представя като лобното място на греха и хълм на надеждата за нас, човеците. Три неща ме впечатляват. За мен те са като три лъча. Когато народът, неразбиращо и необяснимо защо, подведен от фарисеи и книжници и врагове на Христос, започна да му се подиграва, ако си син Божий слез от кръста. От устата на Христос се отрониха няколко думи. Една от тях беше: прости им, те не знаят какво правят. Мисля си, каква велика любов трябва да е тази, която в момента, вместо да обвинява, прощава. Този лъч на надежда много ме окуражавал. Прости им, не поставя граници, не прави изключения. Това не определя на кому да бъде простено. Прости им включва всичките човеци. Не само на повярвалите, не само на онези, които искат да бъдат и да живеят праведен живот, не само на добрите, а на всички. Основната мисия на Христос на земята беше формулирана от ангела, който посети Йосиф преди неговото рождение така: тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси людете си от греховете им. Вероятно Йосиф си е мислил, че Исус ще бъде месия само за Израел. Но не. На Голгота ние откриваме нещо чудно. Прости им означава людете му сме всички ние. Оние, които живеят на север и на юг, на изток и на запад. Онези, които живеят в цивилизованите страни и онези, които живеят в по-бавно развиващите се страни. Онези, които имат шанса да постигнат едно добро образование в своя живот и онези, които се борят цял живот да изкарат на същия хляб. Основният ни проблем като човешки род е проблема на греха. Не делото, наречено грях. Не убийствата, не злобата, не лъжата, а по-скоро онази вътрешна сила, онова влияние, покваряващо, което заробва човешката личност и не прави роби на ниски страсти, на инстинкти, прави ни роби на нашето себелюбие, развива го. Та Исус се моли на Голгота: прости им на всички. Прости им делата на греха, избави ги от силата на греха, избави ги от последиците на греха. От Голготския кръст до нас достига чудесната вест на надежда. Голгота е хълмът на надеждата. Господ е простил на всичките човеци. И това прощение стои на разположение на всеки един от нас. И ако някой не го получи, то е защото той или не го е пожелал, или не е чул за него, или пък просто го е пренебрегнал. Вторият лъч, който идва от Голготския кръст, са думите на Христос, които той в Евангелието от Матей отправя към единият от разпънатите заедно с него. Исус каза: истина ти казвам днес. Евангелието на Матей, Евангелието на Лука, Евангелието на Марко, Евангелието на Йоан разкриват, че Христос в денят на своето най-върховно страдание, в деня на своята смърт кръсна, можеше да окуражава: истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая. Не е важно кой си. Не е важно какъв е твой происход. Не е важно какъв пост заемаш. Не е важно колко си провинен. Важно е за Христос, ако ти приемаш неговата жертва, това прощение, което той изработва чрез своята смърт, тогава той е готов да ти осигури достъп до Царството Небесно. Тогава той е готов да ти прости и да направи от тебе, от син и роб на греха, син и наследник на царството. Един такъв, изключително провинен, много недостатъчен, за да бъде син на небето, прави своята изповед. Първото послание към Тимотей, първата глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мен, главният грешник, цялото си дълготърпение за пример на уния, които щяха да повярват в Него за вечен живот. Истина ти казвам днес, който и да си ти, където и да живееш, колкото и да си виновен, колкото и да си загубил посоката на живота си, истина ти казвам днес, ако ти видиш в моето лице, казва Христос, своя Спасител, аз мога да ти проща и ти ще бъдеш не просто на небето, не просто в Царството Небесно, а с мене. Една привилегия, която няма как да си обясним напълно. Да си грешник, обречен, след това Христос да ти прости, щом ти пожелаеш, да те умие и очисти в своята свята кръв, да отвори вратите на небето и не просто да те пусне там, а да те покани да си с Него, до Царя на Вселената. Това е вторият лъч на надежда. Истина ти казвам днес. Третият лъч на надежда, строяща от Голгота, откривам в онези думи, които Исус изрече в самия край на своята агония. Тогава, когато всичко приключи, след голямата болка, която понесе, той извика: свърши се. Тези думи са особено ценни за нас. Битката между доброто и злото, битката между правдата и неправдата, битката между сатанинската злоба и Божията любов приключи с победата на Христос. Окончателната победа на доброто над злото беше извоювана. Свърши се беше викът, болезнен вик, който ни съобщава, че ние вече не се борим с непобедим враг. Ние не сме роби на непобедим враг. Ние сме роби на победен враг. Окончателната победа на любовта над омразата. Господ показа своята любов, разкрия по начин, който няма как да не бъде забелязан и не може да бъде отречен. Господ даде себе си в лицето на Христос, Неговата любов го задържа на Голгота и тази любов гарантира победата над злото. На Голготския кръст свърши се означава, че има окончателна победа на милостта над осъдителния дух на Сатана и на правдата над неправдата. Тези три лъча строят от Голготският кръст, от хълма на Голгота. Християнският свят тия дни празнува великденските празници. Това, разбира се, е повод не просто за празник и за извършване на определени християнски ритуали. Те са добри неща. Но това е още една възможност да можем да се докоснем до Божията любов. Да усетим онази топлина на великата надежда, която ни е подарена, чието изпълнение беше сигурно и потвърдено на Голготският кръст. Три лъча идат оттам, през вековете, повече от 2000 години. Тези три лъча осветяват пътя на човешкото окаянство. Първият лъч, че Христос прости и осигурява прощение за всеки грешник и за всеки грях. Вторият лъч е, че не е важно кой си, какъв е твой произход, къде си се родил, къде живееш, колко си известен или живееш самотно. Чрез вяра в Него ти ставаш син на небето. И не просто син на небето, а ставаш участник в голямата и вечна радост на победата на любовта Божия. Третият лъч гарантира, че тази победа е окончателна и че ние живеем във времето, когато Христос ще дойде, за да вземе онези, заради които се е пожертвал. И така, какво е Голготският хълм? Някога са го наричали хълмът на черепите. От него сякаш се излъчвало безнадеждие, обреченост. Но това е било до момента, когато Христос приключи своята земна мисия там. От тогава насетне Голготският кръст може да бъде наречен хълмът на надеждата. Надеждата, която не просто беше родена, не просто беше изстрадана. Надеждата, която ни беше подарена на нас, грешните, на които Господ прощава, за които отваря вратите на небето и на които казва, че историята на греха е приключила и че когато дойде Той, отново ще бъдем там, където бяха нашите първи родители. И всичко това Исус направи, движен от една единствена сила, една единствена подбуда. Той направи това, защото ни обичаше. Той обичаше тълпата, която викаше долу. Той обичаше Юда, който го предаде. Той обичаше Петър, който се отрече от него. Той обичаше и онези две момчета, млади, които бяха разпънати до него. Той обичаше Павел, големия грешник. Той обича теб, обича и мен. Колко много би искал да разговаря с тебе в тези дни, за да ти каже истината, че ще бъде с него в небесния рай, че историята на греха е свършена, да ти каже, че греховете ти са простени, да ти каже, че те обича и ти ще живееш с него завинаги. Уважаеми приятели, какъв Бог имаме ние? Не Бог, който просто страда, а Бог, който е готов на всичко, за да не страдаме ние. Не просто Бог, който ни говори красиви неща, а Бог, който е готов да понесе всичко, дори Голготския кръст, за да живеем един красив, вечен живот. Ние имаме един Бог, който не просто говори за любов, а един Бог, който излъчва любов. Един Бог, който е готов да мине през Голготския кръст и да го превърне от хълма на черепите в хълма на надеждата. Тия дни са чудесна възможност да погледнем към хълма, наречен Голгота, да погледнем към онези три кръста и особено на средния. Там ще ни срещнат две очи, които ще ни кажат безмълвно. Само две думи. Обичам те. Слава да бъде на Бог за това, че ни обича.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.